Iubiți frați și surori, stimați oaspeți ai casei Domnului, mă bucur că am această oportunitate ca împreună să ne fi rugat înaintea Domnului, să-i fi cerut Domnului binecuvântare peste toată slujba care are loc în locul acesta și să fim convinși că Domnul Iisus Hristos este prezent în mijlocul nostru. Amin.
Amin.
Am avut bucuria să aud orchestra cântând, fanfara cântând, corul cântând. Totdeauna ca și predicator nu mă satur de ascultat orchestra, fanfara, corul, pe cei ce recită, pe cei ce cântă solo, nu mă satur. Dar mă mulțumesc că, de faptul că într-o zi în împărăția Domnului se va lăuda numele Domnului și probabil împreună cu toți predicatorii care predică acum, vom fi admiși și noi într-un cor ceresc să cântăm cântarea Mielului pentru veșnicie. Amin.
Amin.
Totuși, la o slujbă nu putem continua numai cu cântări. Trebuie să predice și predicatorul și mai ales în seara asta trebuia neapărat să mi se dea loc și mie. Nu se putea altfel. Aș dori, prea iubiții mei, să ne rugăm împreună ca Domnul să deschidă ușa de cuvânt.
Amin.
Nimic nu se poate realiza fără puterea Domnului. Fiecare dintre noi suntem oameni, ne știm limitele, ne știm modul cum ne punem la dispoziția Domnului și câteodată, atunci când poporul Domnului, de exemplu din Elim, se roagă, Doamne, deschide ușa de cuvânt, se coboară predicatorul după ce predică și spune, măi, eu am fost ala de la Amvon, dă-mi și mie o casetă cu predicatorul ăsta, că grozav a predicat. S-a uimit și el însuși de el. De ce? Pentru că poporul se roagă. În seara aceasta aș dori să învățăm lecția aceasta a parteneriatului cu Dumnezeu în lucrare, a slujirii împreună cu Dumnezeu, a sta la îndemâna Domnului. Personal vreau să spun că e o plăcere pentru mine să predic în Biserica Domnului din Elim, pentru că când vă văd cum ascultați cuvântul Domnului, mi se deschid orizonturi noi de cuvânt și pot vedea mâna Domnului la lucru. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Frați și surori, am înțeles de la frații slujitori că în aceste săptămâni de evangelizare pe care le programați, frații slujitori s-au orientat să cheme nume noi din țara noastră, frați pe care Dumnezeu îi folosește și poate numele lor nu este atât de cunoscut, nu este atât de știut de noi. Cert este un lucru. La fel cum eu, de la Biserica din Elim am primit un sprijin și un amin atunci când a trebuit să faceți la fel cu fiecare din acești frați. Dacă vreți să avem predicatori buni în țara aceasta, care să predice și la Elim, și la Cluj, și la București, și la Suceava, și peste tot, atunci când ajung la voi, dați-le girul vostru, dați-le încrederea voastră, dați-le aminul vostru și Biserica Domnului de aici va avea această răsplată de la Domnul că a contribuit la ridicarea de slujitori și de oameni destoinici în lucrarea Domnului. Amin.
Amin.
Cuvântul Domnului pentru seara aceasta vine și ne vorbește de faptul că Domnul Iisus Hristos, umblând prin satele și prin localitățile din Galileea, cu puterea pe care o avea de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, vindeca orice fel de boală și tămăduia orice fel de neputință. Atunci când Domnul Iisus Hristos se întâlnea cu oameni care își duceau pe ultimul drum, pe cei care murisere, care le erau dragi, Domnul Iisus Hristos, prin autoritatea sa de Dumnezeu adevărat, îl învia pe cel mort și făcea în ziua aceea familia aceea și cortegiul acela de tristețe într-un cortegiu de bucurie și de laudă la adresa Domnului. Minunat era în prezența Domnului, extraordinar era în prezența Domnului. Atunci când ucenicii uitau de timp, atunci când ucenicii uitau de vreme, atunci când ucenicii uitau unde sunt, Domnul le predica Evanghelia ca nimeni altul. Îi uimau pe contemporanii lui modul cum explica cuvântul Domnului. Oameni care altădată se ocupau numai cu lucruri josnice care le îndeplineau pentru preoții de la templu și pentru leviții de acolo, au venit într-o zi cu porunca expresă să-l prindă pe Iisus și să-l aducă la templu, la interogatoriu. Oamenii aceștia care avusese de-a face cu mulți oameni în viața lor și își îndeplineau slujba lor, au venit să-l prindă pe Iisus, dar l-au prins exact în momentul când Iisus predica. Și el a predicat ca nimeni altul. Au uitat cine sunt, au uitat de ce au venit, au uitat care le e meseria, au uitat ce salar au uitat absolut totul. au fost uimiți de mesajul pe care îl predica Iisus Hristos. Nici măcar nu ne este specificat Scriptura care era subiectul. Au fost uimiți, au uitat de ei însăși și s-au întors înapoi de la acea întrunire cu mâinile goale. Când cei care i-au angajat, când cei care i-au trimis au spus, de ce nu l-ați adus? Oamenii aceia au putut să exclame doar atâta. N-am auzit pe nimeni vorbind ca omul acesta. Îi captivea, îi uimia. Era frumos să fii în prezența Domnului. Era deosebit să fii în prezența Domnului. Și de ce să nu recunoaștem astăzi? Că prin simplii predicatori pe care îi avem, prin simplii recitatori pe care îi avem, prin corul bisericii, prin orchestra bisericii, prin fanfara bisericii, printre noi, nevăzut, dar simțit, este Iisus Hristos din nou. Aș dori să vă spun că nu predicile vă țin aici, nu corul vă ține aici, nu versul de poezie vă ține aici, ci între noi, mai presus de oricare, este Iisus Hristos, care poate mântui, care poate salva. Iubitul meu prieten, vreau să te pun în seara aceasta față în față cu El. Noi suntem trecători, noi suntem la fel ca și tine. Altădată, zăceam și noi în păcatele noastre, departe de Dumnezeu, dar într-o seară ca aceasta, într-o adunare, ne-am întâlnit cu Iisus Hristos și în seara aceea am spus, nu mai vin și mâine seară, pentru că i-a anunțat un alt frate predicator. Mâine seară să vină alți prieteni, eu mâine seară vin copilul Domnului și în seara aceea m-am hotărât pentru Domnul. Prea iubitul meu ascultător, seara aceasta este seara ta. Și Iisus Hristos este prezent aici să te mântuiască, să te salveze, să-ți dea un destin și o soartă veșnică împreună cu El. Amin. Amin. Ce frumos era în prezența Domnului! Dar Domnul Iisus a uitat la gloatele acelea multe, ca niște oi care n-aveau păstor, și s-a uitat spre ucenicii Lui și le-a spus următoarele cuvinte. Atunci a zis ucenicilor Săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui. Amin. Interesant. Domnul e acolo, înviază morții, tămăduiește leproșii, dă vedere orbilor, face semne și minuni, înmulțește pâinile și peștii și hrănește peste zi 10.000 de oameni. Și totuși El vine și spune așa, mare este secerișul și puțin? Doamne, dar nu ești suficient Tu? Nu. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători. De ce? De ce, Doamne, mai este nevoie și astăzi de lucrători? De ce astăzi, la peste cele 6 miliarde de oameni cât sunt pe suprafața pământului, mai este nevoie de lucrători? Doamne, oare aceeași nevoie stringentă o avem ca și biserica Ta să ne rugăm ca Dumnezeu să scoată lucrători? Da, prea iubiții mei, ne rugăm ca și altă dată, cum Domnul Iisus vorbea, ne rugăm la Domnul Secerișului, Doamne, scoate lucrători în ogorul Tău. Amin. Este atât de mare nevoie. Subiectul meu pentru seara aceasta, prea iubiții mei, tocmai tema aceasta vrea să o trateze. Dumnezeu caută lucrători. De ce, Doamne, Tu cauți lucrători? Dumnezeu este puternic, Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este drept, Dumnezeu este necuprins și cu toate acestea, El caută oameni ca tine și ca mine, care să lucreze mână în mână cu El la mântuirea omenirii, la salvarea sufletelor și la izbăvirea lor de sub păcat. Pentru că Dumnezeu este Cel ce lucrează prin oameni. Dumnezeu ne este prezentat în Sfânta Scriptură că este Sfânt. Când L-au văzut oamenii lui Dumnezeu, au putut să constate că dintre toate celelalte caracteristici care Îl însoțesc pe Dumnezeu în toată splendoarea Sa, caracteristica care iese în mod proeminent în evidență este sfințenia Sa. Heruvimii din preajma lui Dumnezeu strigă fără încetare unul la altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Își spun unul altuia asta, Probabil câteodată ar trebui și noi în bisericile noastre să ne mai amintim de lucrul acesta și să dea păstorul voie la frat să spună odată sfânt la surori și surorile să spună la frat sfânt este Domnul oștirilor. Pentru că așa făceau și ieruvimii, nu spuneau altora, ci spuneau unul la altul, se făceau conștienți de lucrul acesta, că Domnul mai presus de orice este sfânt, slăvit să-i fie numele.
Amin.
La începutul istoriei omenirii, Dumnezeul acesta sfânt, care este necuprins, s-a tot suficient în toate, în dragostea Lui, a ales să facă o făptură ca și El. Ca și El în sfințenie, ca și El în curăție, după chipul și asemănarea Lui, i-a făcut pe primii oameni și i-a așezat în grădina Edenului. În fiecare dimineață, omul stătea de vorbă cu Creatorul său și Creatorul său își făcea timp să stea de vorbă cu Fiul său, cu Adam și cu Eva. Ce frumoase au fost zorile omenirii când ființa umană se adresa către Dumnezeu cu respect, cu acea stare înaltă de bucurie și din Dumnezeu se revărsa spre om viață, mișcare și ființă. Frumos a fost la început, dar zorile acelea frumoase, zilele acelea frumoase au fost întrerupte de păcat. Omul a ales să devină la fel ca Dumnezeu în cunoștință. Și de atunci încoace tot aleargă după cunoștință. Vrem să cunoaștem din ce în ce mai mult și pe măsură ce cunoaștem mai mult, ne vedem într-o lume în care nu ne cunoaștem nici pe noi și nici lumea care ne înconjoară. Nu cunoaștem nici microcosmosul, nici macrocosmosul, nu cunoaștem nimic și mai mult decât atâta, nu ne cunoaștem nici pe noi. Suntem o necunoscută, însă singurul care te cunoaște pe tine și mă cunoaște pe mine, este Creatorul nostru, Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. El este singurul care poate să-ți vorbească nevoilor sufletului tău. El este singurul care poate adăpa acea sente lăuntrică după dumnezeire, după împlinire pe care o ai de atâta vreme lăuntrul tău. Sete care te-a adus în seara aceasta, în locul acesta. Sete care te va face în seara aceasta să spui, Doamne, am nevoie de Tine. Iubiții mei, frumoase au fost zorile istoriei omenirii. Dar păcatul neascultării a rupt relația dintre tată și fiu, dintre creator și făptură. Omul prin neascultarea sa a păcătuit înaintea Domnului, a săvârșit nelegiuire și ochii lui Dumnezeu, care este sfânt, nu pot să vadă păcatul, spune profetul Abacuc. Ochii tăi sunt atât de curați că nu pot să vadă răul, nu pot să vadă păcatul. Imaginați-vă că în primele ființe a apărut păcatul, a apărut acea plagă care macină omenirea de atâția ani. A apărut pentru prima dată în Adam și în Eva. Ochii lui Dumnezeu, care sunt atât de curați, n-au mai putut să privească păcatul și implicit n-au mai putut să-l privească pe om. De atunci încoace, Dumnezeu este Cel ce în sfințenia sa caută să vorbească cu omul. Prin păcat omul s-a depărtat atât de mult de Dumnezeu, încât profetul Isaia venea într-unul dintre capitolele sale și spunea în felul următor, cât de departe este răsăritul de apus, atât de departe sunt căile noastre față de căile Lui. Și cât de departe este pământul față de cer, atât de departe sunt gândurile noastre față de gândurile Lui. Între noi oamenii și Tatăl nostru Ceresc, care ne-a iubit cu o iubire de nedescris, nu mai există nici o legătură, nu mai există nici o punte de legătură, parcă dorea să exclame evanghelistul Vechiului Testament. Da, iubiții mei, n-ar mai fi fost niciodată nicio legătură. Dumnezeu, în gloria și în sfințenia sa, și omul, coborât în mocirla și în bezna păcatului, orbecăind după fericirea efemeră și trecătoare a lumii acesteia. Ce va face oare Dumnezeu? Pe pământul acesta pot să vorbesc că avem două lumi. lumea terestră și lumea acvatică. În lumea terestră noi facem agricultură, acum nu facem așa multe, dar am făcut cândva, dar totuși se mai seamănă, se mai pune în pământ. Facem industrie, acționăm într-un fel sau în altul pe acest pământ, avem cartiere de blocuri, avem cartiere de vile, avem o grămadă de lucruri frumoase, deosebite. Dar există și o lume acvatică, o lume a peștilor, o lume a algelor, o lume a recifilor de corali, o lume subacvatică care este și ea frumoasă în felul ei. Dacă ai fi om și ai vrea să duci o veste bună în lumea peștilor și să le spui ce fel de lume este la noi aici și să le spui despre cartierele noastre și să le spui despre agricultura pe care o facem și să le spui despre pădurile pe care le avem, oricât de mult te-ai căzni să te duci în apă ca și scafandru și să le explici la peștii cu care te întâlnești ce frumoasă e lumea terestră, nu te va crede nimeni. Mai ales că ai în spate bidonul ăla cu de oxigen, buteliile alea cu oxigen, când vrei să explici ceva în apă, este bolboroseala la aceea. Nu te pricepe niciun pește. Logic, dacă s-ar putea. Cel mai bine înțeles ai putea fi dacă din om te-ai face ce? Pește. Dacă din om te-ai face pește și te-ai duce în lumea peștilor și acolo în lumea peștilor ai merge împreună cu ei și ai spune, vedeți voi algele astea care umblă unduind sub curenții marini? Așa în lumea noastră de dincolo avem păduri care la fel cum algele se dau într-o parte și în alta din cauza curenților marini, așa pădurile noastre se lasă într-o parte și în alta din cauza vânturilor, a deplasărilor de curenți de aer pe care îi avem acolo. Cum aveți voi recifii ăștia de coral din care ies tot felul de pești și tot felul de vietăți, așa avem noi cartiere de locuințe și de acolo în fiecare dimineață ies oamenii și pleacă la munca lor zilnică. Și peștea spune, așa e acolo la voi? Cam în felul acesta aș fi putut eu să le explic peștilor cam cum e lumea noastră de aici. O lume a lui Dumnezeu, a sfințeniei și a gloriei și o lume a păcatului, a depravării, o lume a oamenilor. Ce-ar fi trebuit să se facă Dumnezeu ca noi să-L înțelegem pe El? Ceea ce s-a făcut deja. Dumnezeu s-a făcut om, slăvit să fie numele. Iată, înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a făcut om și a venit la noi în persoana Domnului Iisus Hristos. Lăudați să-i fie numele. Și veți vedea anumite lucruri. El vine și spune așa, vedeți voi cum pescarii... Prin pește? Tot așa este și împărăția cui? A lui Dumnezeu. Vedeți voi cum au loc căsătoriile la voi aici? Există lucruri și la noi în împărăția aceea care sunt cam așa. El a venit să ne arate lumea de dincolo cu lucruri de aici. De aceea avem așa de frumoase pilde în Evanghelie care nu fac decât să oglindească împărăția eternă a lui Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele. Asta sunt evangheliile. Prezentarea în pilde, în înțelesul nostru din lumea noastră, a împărăției unde vrea să ne ducă Dumnezeu prin Iisus Hristos. Da, Dumnezeu s-a făcut om și a coborât la noi. Și spunea evanghelistul, plin de har și de adevăr, Dumnezeu caută oameni. Dumnezeu caută oameni. Pentru că Domnul Iisus Hristos a fost o vreme împreună cu noi aici, după care s-a înălțat la Tatăl să ne pregătească loc acolo. Dar El a ales niște ucenici și i-a trimis la oameni, pentru că Dumnezeu lucrează pentru oameni, prin oameni. Dumnezeu caută oameni. Din cele mai vechi timpuri, Dumnezeu a avut de îndeplinit anumite lucrări, dar acele lucrări nu le-a înfăptuit singur și a căutat oameni. Dumnezeu i-a spus lui Avram, unul dintre prietenii săi, în felul următor, Avram, seminția ta va fi roabă în țara Egiptului 430 de ani. Va fi roabă acolo, dar după aceea eu îi voi scoate cu braț puternic și cu mână tare. Și vine vremea când trec cei 430 de ani. Și Dumnezeu mă așteptam să coboare în ținutul Egiptului și să-i zbăvească pe Israel. Dar Dumnezeu este atât de sfânt încât pământul ar fugi din fața Lui, s-ar topi de groaza Lui. Ca Dumnezeu cel sfânt, cel drept, cel bun, cel atotputernic, să poată lucra pentru Israel, el a căutat un om. Un om. El, în toată puterea și plinătatea sa, a căutat un om. A căutat parteneriatul unui om ca el să poată lucra prin acel om. Și l-a găsit. L-a găsit în pustia Madianului, păscând oile socrului său. Și Dumnezeu i s-a revelat într-un rug aprins, în niște ierburi care din cauza căldurii au luat foc, în niște mărăcini uscați care au luat foc. Moise a mai văzut asemenea mărăcini care au luat foc, dar de data asta era ceva special. Mărăcinii ăștia nu se mai consumau. Ei tot ardeau continuu și Moise a fost uimit de sursa de energie de acolo, de puterea focului de acolo. Și s-a apropiat de rugul acela, dar din rug Dumnezeu începe să-i vorbească. Și dacă vom cerceta cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, în mod special în Exodul capitolul 3 și capitolul 4, Dumnezeu este cel ce-l cheamă pe robul său Moise să lucreze împreună cu el. Îl cheamă și îl trimite în lucrare. Dar aici vom observa ceva foarte ciudat, și anume, Moise nu acceptă de prima dată chemarea Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Exodul, capitolul 3, cu versetul 9, în felul următor. Iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îl chinuiesc egiptenii. Acum, vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Și în fața lui era Moise. Imaginați-vă, față în față, Dumnezeu, necuprins, veșnic și sfânt, și în fața lui Moise, așa cum spunea altădată omul lui Dumnezeu Avram, praf și cenușă. Și praful și cenușa îi spune, Doamne, cine sunt eu să mă duc acolo? Dacă mă duc la poporul ăsta, mă vor întreba, cine m-a trimis? Cine m-a trimis? Nu știu numele tău, nu cunosc nimic. Dumnezeu vine la Moise și îi spune așa, Moise, dacă te vor întreba cine te-a trimis, să spui așa, cel ce se numește eu sunt, cel ce sunt, acela te-a trimis. Du-te, Moise! Mă așteptam ca Moise, în fața lui Dumnezeu, să spună, gata, Doamne, mă duc. Nu, Moise spune, știi ce, Doamne, tot nu mă vor înțelege, tot nu mă vor asculta. Ce semne îmi dai tu? Moise, ce ai în mână? Am un toiag, aruncă-l jos. A aruncat Moise toiagul jos și toiagul lui s-a prefăcut într-un șarpe. Moise s-a speriat. Dumnezeu îi spune, apucă șarpele de coadă. Apucă șarpele de coadă, se transformă înapoi în toiagul cu care păzea el altădată oile. Moise, ia mâna ta și bagă un sân. Bagă mâna în sân, după care îi spune, scoate-o. Când o scoate, este plină de lepră. Bineînțeles, iară se mai mânta Moise. Puneți mâna înapoi în sân, o pune în sân, scoate înapoi, este curată. Moise, ți-am dat sierdele acestea. Du-te și izbăvește pe poporul meu. Moise stă, Doamne, știu o treabă. Eu sunt gângav. Ce noutate îi spunea el lui Dumnezeu. Eu sunt gângav. Și Dumnezeu se supără pe el. Spune, Moise, dar nu eu fac gura omului. E foarte interesant aici. E foarte interesant. Nu eu sunt cel care dau limbă omului, care dau ochi, care am grijă de toată ființa lui. Nu știu eu că tu ești gângav. Știi ce, Moise? La granița cu Egiptul te așteaptă fratele tău, Faraon, fratele tău Aron. Tu vei fi Dumnezeu pentru Faraon, iar el va fi prorocul tău. Du-te, Moise! Și Moise spune, Doamne, nu mă duc. Spune Scriptura în capitolul 4, versetul 14, ah, Doamne, trimite pe cine vrei să trimiți. Atunci Domnul s-a mâniat pe Moise. Pune o întrebare simplă. Doamne, stai și te rogi de asta ta? Trebuie să-ți pui numele, trebuie să-i dai semne, trebuie să-i explici că dacă el e gângav, tu știi asta, încât te jicnești, Doamne, ca și cum tu n-ai ști, caută altul, du-te în altă parte, du-te tu, Doamne, și izbăvește. Dumnezeu, pentru lucrarea lui, caută oameni. Chiar dacă trebuie să stea lângă Moise acolo și să-i spune, Moise, îți dau toate semnele, Moise, îți dau toată autoritatea, Moise, cunosc totul despre tine, dar Moise, du-te în numele meu. Dumnezeu caută oameni ca împreună cu ei să lucreze, slăvit să fie Domnul. Amin. Dacă astăzi avem o lege dată prin Moise, Dacă astăzi avem cărțile Vechiului Testament și în mod special Exodul, Numeri, Deuteronom, Levitic, le avem pentru că un om din pustie care păzea oile s-a pus la dispoziția Domnului cu greu, dar s-a pus la dispoziția Domnului și Dumnezeu a lucrat prin el. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Cuvântul Domnului ne spune că s-au ridicat în vremea împăratului Ahab, un împărat rău, un profet din partea Domnului, profetul Ilie Tishbitul. Și profetul Ilie Tishbitul, când a văzut câtă idolatrie este în țară, cât păcat este în țară, a stat înaintea Domnului și s-a rugat: Doamne, nu le da ploaie 3 ani și jumătate. Nu le da ploaie. Și ne spune cuvântul Domnului, n-a plouat în țara lui Israel 3 ani și jumătate. Pământul crăpase de secetă. Nu ploase de atâta vreme. Poporul suferea de foame și de sete. Totul împrejur era uscat și pârjolit. Și Ahab căuta pe Ilie să-l vadă și să spună: tu ești cel ce nenorocești pe Israel? Și în vremea aceasta Dumnezeu îi vorbește profetul Ilie și îi spune așa: du-te și te înfățișează înaintea lui Ahab, că-și voi turna ploaie pe pământ. Știi cine îi spune? Dumnezeu îi spune lui Ilie. Găsim lucrul acesta în Sfânta Scriptură. Dumnezeu îi spune lui Ilie. Și să vedem aici un lucru foarte frumos. Ilie se duce înaintea lui Ahab și îi spune așa: înhamă cai și du-te în treaba ta, du-te și mănâncă și bea, că Dumnezeu va turna ploaie pe suprafața pământului, că El mi-a zis asta. Ahab, împăratul rău, se duce undeva și mănâncă și bea în bucuria ploii care va veni. Ilie, care era un om care lucra cu Dumnezeu, care a înțeles lucrarea Domnului, că Dumnezeu este puternic, este sfânt, este bun, este drept, dorește să dea ploaie, dorește să mântuiască, dar are nevoie de oameni. Ilie și-a luat slujitorul și s-a urcat pe munte. Și acolo s-a plecat pe genunchi și a început să se roage Domnului pentru ploaie. Dar nu mai trebuie să faci asta, Ilie. Nu trebuie să o mai faci. Dacă Dumnezeu a zis că va ploua, stai liniștit. Ia o postură de spectator așa și uită-te de unde o să vină ploaia. Uită-te într-o parte și în alta. Pentru ce să te mai rogi tu? Dacă Dumnezeu ți-a zis că îți mântuiește soția, stai liniștit. Dacă Dumnezeu ți-a zis că se ocupă de copiii tăi și îi va aduce în casa Domnului, stai liniștit. Dacă Dumnezeu ți-a spus că te ascultă și îți ascultă rugăciunea și se atinge de trupul tău, stai liniștit. Nu te complica prea mult. Ilie a știut că Dumnezeu este gata să lucreze, dar are nevoie de un om. De un om care să stea înaintea lui. Și îmi place perseverența lui Ilie. Îmi place pentru că asta denotă că Ilie îl știe pe Dumnezeu, îl cunoaște pe Dumnezeu. Se pleacă cu capul între genunchi și începe să se roage. Și să roagă o rugăciune. Și îl văd pe Ilie cum spune slujitorului: du-te până mai încolo și vezi, se vede ceva venind dinspre mare. Slujitorul se duce și vine înapoi și spune: Ilie, nu se vede? Mă, dacă o zici Dumnezeu, eu m-am rugat odată, ajunge. Dacă o zici Dumnezeu, o să-și împlinească lucrarea. Ilie se pleacă a doua oară și din nou slujitorul se duce. Și din nou îi spune că nimic. Ilie se roagă din nou. Ilie se roagă din nou. Ilie se roagă din nou. Se roagă a șasea oară și același răspuns: nu se vede nimic. Se roagă a șaptea oară. Și după ce se roagă a șaptea oară, slujitorul spune: să vede un nor, Ilie, cât o palmă. După care Ilie spune: Dumnezeu toarnă ploaie pe pământ, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu era gata să toarne ploaie, dar avea nevoie de un om. Dumnezeu este gata să-ți mântuiască familia ta, dar are nevoie de un om. Dumnezeu este gata să-ți mântuiască soțul sau soția ta, dar are nevoie de tine acolo. Nu aștepta pe alții să se roage mai mult pentru ei decât tu. Nu aștepta pe alții să stea în rugăciune înaintea Domnului stăruitor chiar decât tu. Dumnezeu are aceleași sentimente astăzi ca și altă dată. Iubește pe cei dragi ai tăi, te iubește pe tine, dorește să te mântuiască, dar are nevoie și de acceptul tău. Are nevoie și de tine, Dumnezeu, să te ajute să înțelegi locul tău.
Amin.
Cuvântul Domnului ne spune că Israel a păcătuit înaintea Domnului. A mers după alți Dumnezei, s-a închinat la alți Dumnezei și Dumnezeu i-a dat pe mâna acelor popoare care aveau acei Dumnezei să-i sulghiunească, să-i apese, să-i robească. Dar Dumnezeu le-a mai spus ceva. le-a spus așa: timp de 70 de ani, prin profetul Ieremia, veți fi robi în Babilon. După 70 de ani, vă voi veni și vă voi elibera din această robie. 70 de ani. Au intrat Israel în robie. Au trecut 69 de ani. Aproape se împlineau cei 70 de ani. Și undeva în Babilon, mai mare a Babilonilor, era unul numit Daniel, evreul. El s-a uitat în cărți, spune capitolul 9 din cartea Daniel, și a văzut că cei 70 de ani profețiți de Domnul urmau să se împlinească și poporul trebuia să se întoarcă acasă, fiecare la casa lui. Și atunci Daniel spune așa: am văzut că anii trebuie să se împlinească și eu am venit înaintea Domnului și am stat cu post și cu rugăciune și am spus: Doamne, noi am păcătuit împotriva Ta, noi și părinții noștri, noi și regii noștri, noi și demnitarii noștri, noi suntem de vină. Acum, Doamne, împlinește-ți cuvântul. Și la 70 de ani, cu cântece de bucurie, evreii ies din Babilon și se întorc înapoi în Ierusalim. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Pentru că un om s-a uitat la profeția pe care a făcut-o Domnul înainte cu 70 de ani. Trecuse și Ieremia, trecuse și generația aceea. Rămăsese doar scrierile lui Ieremia care spuneau: după 70 de ani, Dumnezeu care nu se schimbă și este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, își va împlini cuvântul Său. Și vine Daniel și spune: da, Dumnezeu poate să-și împlinească cuvântul, dar caută un om. Și el a spus: eu sunt omul acela. Și s-a rugat și această lucrare măreață s-a împlinit în istorie, pentru că un om s-a pus la dispoziția Domnului. Iubiții mei, aceleași planuri le are Dumnezeu privitor la fiecare în parte. Dumnezeu este gata să-i mântuiască pe oameni, dar nu-i mântuiește fără acceptul lor. Dumnezeu este gata să-i salveze pe oameni, dar nu-i salvează fără voia lor. Fiecare dintre noi avem nevoie, înaintea lui Dumnezeu, să fim lucrători mână în mână cu Dumnezeu. De aceea și apostolul Pavel spunea atât de clar: fraților, noi suntem lucrători mână în mână cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te mântuiește în seara aceasta, aș dori să-ți spun, El nu te poate mântui decât dacă mâna ta e în mâna Lui și tu spui: Doamne, știu că Tu vrei din veșnicie să mă mântuiești, dar în seara asta vreau să spun, omul care te ajută pe tine să mă mântuiești, sunt eu. Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Tu trebuie să fii cel care l-a ajuns pe Dumnezeu la mântuirea ta. Tu trebuie să te pui la dispoziția Domnului pentru puterea mântuirii în casa ta, pentru puterea mântuirii între vecinii tăi, între oaspeții pe care i-ai chemat în casa Domnului. Pune-te în seara aceasta la dispoziția Domnului. Dumnezeu este prezent aici prin Iisus Hristos. Și El caută oameni care să lucreze mână în mână cu El. Vei pleca din seara aceasta în parteneriat cu Dumnezeu? Vei pleca în seara aceasta mână în mână cu Dumnezeu și vei spune: Doamne, eu și cu Tine vom face lucruri mari. Tu prin mine vei lucra așa cum ai dorit și cum dorești Tu la mântuirea mea și asemenilor mei. Da, răspunsul lui Dumnezeu este categoric. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie, dar de ce nu sunt mântuiți? Pentru că nu are oameni. Mare este secerișul și puțin sunt lucrători. Ne-am obișnuit în biserică să ascultăm predici, să clasificăm predicile, să știm care a avut har și care nu prea a avut har. Și vă mărturiseam nu demult într-o anumită biserică, predicatorilor le este din ce în ce mai greu. Cel mai ușor este să fii bucătar la oameni flămânzi. Cel mai ușor, când omul e flămând, vine soția și n-are timp să pună sare cât trebuie în supă, n-are timp să pună pipier. Dacă nu ești flămând, fără sare, fără piper, e cea mai bună mâncare care ai mâncat-o în viața ta. Că e flămând. Păi să fii bucătar la oameni sătui, e extraordinar de greu. El după miros așa îți dă seama, mai trebuie sare. El e sătul. El deja are mofturi. Dar să fii bucătar la bucătari, vă dați seama ce e asta? Cam așa mă simt eu câteodată. Bucătar la bucătari. Ăia n-a ieșit prea bine să vii cu supa înaintea lui și el îți spune: mai trebuia o lingurință de sare. Deci n-a gustat-o. Numai așa percepe dinainte. Prea iubiții mei, de foarte multe ori ne-am învățat să acumulăm cunoștință și Dumnezeu este în seara aceasta aici să-ți spună: știi multe, dar vreau ca mână în mână cu mine să le împlinim. Dumnezeu să ne ajute. Noi n-avem probleme în pocăință cu ce nu știm, ci cu ce? Cu ce știm. Conștiința luminată de Duhul Sfânt nu ne acuză de ce nu știm, ci ne acuză că sunt lucruri pe care le știm că nu trebuie să le facem sau că ar trebui să le facem și tocmai acelea le neglijăm. Da, în seara aceasta Dumnezeu te caută pe tine. Din peste cele 6 miliarde de oameni, Dumnezeu se oprește personal în dreptul tău și vrea să-ți spună: vei merge cu mine spre casa ta, vom lucra de acum împreună, nu contează, ai 90 de ani, câte zile mai ai, vreau să lucrez împreună cu tine. Vreau să stai împreună cu mine în rugăciune, ca rugăciunea ta să aducă ploaie pe pământ și să aducă o ploaie care aduce mântuire peste neamul tău, peste familia ta. Ești tu gata să stai la îndemâna Domnului? De foarte multe ori, oamenii lasă această lucrare și spun în felul următor: măi, lucrarea asta de mântuire ar trebui să aparțină îngerilor. A apărut o teologie așa care spune: am văzut un înger care mi-a spus ce trebuie să fac. Frații mei, nicăieri în Sfânta Scriptură îngerii nu sunt împuterniciți să vestească Evanghelia. Nicăieri! Ei sunt doar solea lui Dumnezeu care au o menire foarte clară, și anume să-i ducă pe oameni la ucenici sau pe ucenici la oameni. Atâta tot. Dar el n-are menirea să vestească Evanghelia. Să te culci tu așa liniștit și în loc să dai drumul la radio să asculți predica sau în loc să asculți o casetă cu o predică, tu în timpul nopții îți vine îngerul și îți predică Evanghelia după Matei și înțelesurile ei tainice. Niciodată. Îngerul n-are treaba asta. Îngerii au doar o menire clară: să-i conducă pe oameni la cei ce pot da mântuirea, care lucrează mână-mână cu Dumnezeu. Și aceștia sunt ucenicii Domnului, lucrătorii Domnului. Amin. Sfânta Scriptură ne spune că într-o zi un om care nu-L cunoștea pe Dumnezeu în sensul nou testamental, dar era un om deosebit, era cucernic, făcea multe fapte, se ruga totdeauna lui Dumnezeu și făcea multe milostenii. E bine, omul ăsta se ruga. Și dintr-o dată un înger al Domnului se oprește în fața sutașului, ofițerului Corneliu. M-aș fi așteptat în Sfânta Scriptură să-i spună îngerul așa: știi ce, Corneli? Ție-ți mai trebuie să-L primești pe Domnul Iisus. Uite, mă vezi pe mine, îngerul? Primește-L pe Domnul Iisus. Eu te botez astăzi și tu intri în biserica Domnului. Dar n-are treabă îngerul cu asta. Nu se ocupă el cu asta, ci îngerul îi spune așa: poți fi mântuit și-ți mai trebuie ceva. Trimite la Iope să vină Petru, ucenicul Domnului, lucrătorul Domnului, și el îți va spune ce trebuie să faci. Vine Petru acolo, predică Evanghelia, Duhul Sfânt se coboară, în ziua aceea cred în Domnul Iisus Hristos, sunt botezați și familia întreagă, împreună cu prietenii lui Corneliu, primesc mântuirea. Slăvit să fie Domnul! Amin. Pentru că îngerii au călăuzit pe oameni spre ucenici, sau invers, spre ucenici la oameni. Ne spune cuvântul Domnului despre un ministru de finanțe care venise la Ierusalim să se închine. Avea destui zei în Etiopia, dar a auzit că la Ierusalim există un Dumnezeu unic, adevărat, care lucrează cu putere. A venit la Ierusalim, a luat cartea profetului Isaia, o citea, cu toate că nu pricepea nimic, a ajuns la capitolul care? 53 tocmai, cu toate că nu înțelegea nimic, a ajuns la capitolul 53. Dornic a fost omul ăsta. Și când a văzut Dumnezeu ce dornic îi, când a văzut Dumnezeu ce dorință are, a împlinit una din principiile Bibliei, care spune așa: cine caută, găsește. Ai venit în seara asta să-L cauți pe Domnul Iisus, îl vei găsi negreșit, pentru că El este aici. Nu poți pleca fără El, dacă îl cauți din toată inima ta. Ei bine, omul acesta căuta, nu înțelegea, dar a ajuns la capitolul 53. Și spune cuvântul Domnului, un înger al Domnului a coborât la Filip, care era păstorul unei din cele mai înfloritoare biserici din vremea aceea, biserica din Samaria, unde Duhul Sfânt cobora peste oameni, unde mulțimi de oameni veneau la credință, și spune: Filip, scoală-te și du-te pe drumul care coboară la Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Filip nu mai întreabă de ce pustiu. Filip nu mai întreabă ce treabă are el pentru un pustiu. Se scoală și se duce acolo. Când vede în depărtare colbul, praful care se ridică în urma unui calești și Duhul Domnului spune: du-te și ajunge carul acela. Filip aleargă și ajunge carul și-l aude pe famen citind în cartea profetului Isaia. Îl întreabă: înțelegi tu ce citești? Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va lămuri cineva? Și l-a rugat să se suie împreună cu el în car. În ziua aceea, famenul a plecat spre Etiopia, spre împărăteasa Candace, cu o bucurie nespusă în inimă. A fost mântuit și era lucrător mână-mână cu Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Îngerii au menirea de a-i conduce pe oameni la ucenici sau pe ucenici la oameni, dar îngerii n-au menirea de a predica Evanghelia. Îngerii n-au menirea de a aduce vestea bună. Cel care poate să o facă ești tu, iubitul meu ascultător. De aceea Dumnezeu caută oameni pentru împărăția Lui. Ești tu gata să te dedici Domnului? Ești tu gata să spui, Doamne, în seara aceasta vreau să lucrez împreună cu Tine? Tu cauți oameni. Încă un verset care m-a șocat în Sfânta Scriptură este următor. Domnul Iisus în Ioan capitolul 15 spune în felul următor: Eu sunt vița, iar voi sunteți... Dacă ai o viță pe lângă casă și primăvara vița asta scoate mai multe mlădițe, așa, fiecare viticultor se duce cu cleștele și spune, curăți vița asta, îi tai toate mlădițele. Mai târziu vița din nou scoate mlădițe, iar îi tai toate mlădițele. Mai târziu iară scoate mlădițe, iar îi tai toate mlădițele. Câtă roadă aduce numai vița? Nimic. Vița fără mlădițe nu aduce roadă. Iisus Hristos este vița. Iar noi suntem mlădițele. Iubitul meu, de aceea Dumnezeu caută oameni. Ca în viața ta să arate strugurile roadelor Duhului Sfânt. Ca oamenii să guste din purtarea ta, din felul tău de a fi, din felul tău de a vorbi, din felul tău de a trăi și să vadă că în tine trăiește Iisus Hristos, seva viței adevărate. De aceea, vița dorește atât de mult ca mlădițele să fie în el. Ești o mlădiță a Domnului? Trăiești în această părtășie înaltă? În seara aceasta vei pleca din locul acesta și poate vei zice, nu m-am decis încă să fiu lucrător mână în mână cu Dumnezeu. Nu m-am decis încă ca să pun mâna mea în mâna lui Dumnezeu și de astăzi să lucrăm împreună. Aș dori să vă spun, așa cum Domnul Iisus Hristos este prezent în mijlocul nostru, aici mai este unul care caută lucrători. Da, mai este unul care caută lucrători. Acesta este diavolul. Și el caută lucrătorii lui. El caută să-și împlinească planurile lui. El are și el vederile lui, el are și el opțiunile lui și pentru asta el nu poate să se prezinte singur. În schimb, caută oameni. Dacă avem în istorie un al doilea război mondial, aș dori să vă spun că este din cauza că și-a găsit oameni. Adolf Hitler, când a început războiul, a consultat anumiți astrologi și medium care i-au spus când să atace Polonia, i-au spus când să anexeze Austria, i-au spus când să facă aceste lucruri. Și am asistat întreaga lume la holocaust, la război, la omorârea zecilor de milioane de oameni din cauza că niște oameni s-au pus la dispoziția diavolului. Diavolul vrea să facă mult rău în lumea aceasta, însă îl opresc două lucruri. În primul rând, îl oprește suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran, slăvit să-i fie numele. El este în controlul tuturor lucrurilor. Nimic nu se poate întâmpla fără voia Lui. Dumnezeu în Sfânta Scriptură ne revelează că firele de păr din capul nostru sunt numărate. Dumnezeu ne revelează că o vrabie, nu cade fără voia stăpânului din ceruri. Totul este monitorizat, totul este știut, totul este calculat. Nimic nu-i voie la voia întâmplării. Ne spune Sfânta Scriptură că la un moment dat, în prezența lui Dumnezeu și a îngerilor, vine Satana și Dumnezeu îl întreabă, unde ai fost? Și Satana spune, de la plimbarea pe care am făcut-o pe rotocolul pământului. Și Dumnezeu îi spune, bineînțeles, dacă ai fost pe acolo, l-ai văzut pe neprietenul meu rob? Iov, l-ai văzut pe el, da? Da, cum să nu, l-am văzut, sigur că da, l-am văzut. L-ai văzut că el este neprienit și stă tare neprienirea. Sigur că da, că este tare, dar ia atinge-te de tot ce are el. Și ai să vezi că nu mai este atât de neprihănit, ai să vezi lucrul acesta. Și Dumnezeu îi spune, știi ce? Te duci jos, te atingi de tot ce are el, dar de el să nu te atingi. O, cu câtă plăcere s-ar fi atins. N-ar fi avut treabă nici cu copiii lui, nici cu oile lui, nici cu boii lui, nici cu catârii lui, cu nimic n-ar fi avut. Ar fi avut treabă cu el. Dar cineva care este autoritatea supremă i-a spus, până aici, Satană, s-a coborât jos diavolul, s-a coborât jos, i-a nimicit toate turmele. Într-o singură zi Iov a scos pe poarta casei, nu un sicriu, nu nouă și să spună, Doamne, îți mulțumesc că a rămas cel mezin care să-mi poarte numele și să-mi ducă gospodăria mai departe. Pe toți 10 i-a condus la cimitir. Și după toate acestea, Iov exclamă la sfârșitul zilei, Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui fie binecuvântat. Cum nu l-ar fi zdrobit diavolul pe Iov? Dar o mână puternică i-a spus, până aici. Cel ce pune hotar mării, cel ce ține pământul acesta la distanța optimă de soare, să nu se apropie cu un centimetru mai mult că ar lua foc, sau cu un centimetru să se depărteze pentru că ar îngheța, i-a spus și diavolului, până aici, Dumnezeu este suveran, slăvit să-i fie numele. El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și El se coboară în seara aceasta la inima ta. Și vrea să-ți spună, eu sunt puternic, eu sunt sfânt, eu sunt veșnic, dar am nevoie de tine. Vrei tu să fii lucrătorul meu? Totodată lângă inima ta va fi cineva și va spune, nu în seara aceasta. E bine să-L primești pe Domnul, e bine să fii lucrător cu El, dar nu în seara aceasta. Eu mai am de lucru cu tine, eu trebuie să mai vorbesc despre cineva cu tine, eu trebuie să mai fac niște planuri cu tine. Pentru că diavolul are planurile lui, dar nu le și le poate îndeplini pentru că nu are oameni. Și planurile diavolului sunt redate de Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, cu versetul 10. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Asta e menirea lui. El caută oameni. Diavolul, pentru a-și manifesta planurile și ura lui înverșunată față de Dumnezeu, caută oameni pe care să-i pună în slujba sa și să împlinească planurile sale malefice. Aș dori să te întreb, la dispoziția cui te pui tu? Aș dori să vă prezint ceea ce v-am prezentat și altă dată, căci câteodată diavolul este mulțumit ca în inima ta doar un mic lucru să-i aparțină lui. Avem o poezie care circulă printre noi numită Cuiul lui Pepelea, care prezenta faptul că un om avea o casă frumoasă, deosebită, sănătoasă, în ziduri, cu geamuri bune, și o familie de tineri căuta un loc unde să se ducă. Și la un moment dat a găsit anunțul în ziar, pentru că a găsit casa aceasta, dar era la un preț foarte, foarte accesibil pentru ei. Nu le-a venit a crede. Au alergat imediat acolo la proprietarul casei și a spus, dumneavoastră vindeți casa asta? Și i s-a spus, sigur că da. Și cu prețul scris în ziar? Sigur că da, e real prețul. Și cum așa de puțin? Da, așa de puțin o dau. Dar am o mică condiție. Care condiție? Vezi cuiul ăla de pe hol, care e înfipt acolo în perete. Toată casa asta, cu geamuri, cu acoperiș, cu uși, cu tot, vă dau voie. Dar cuiul ăla mi-aparține mie. Totdeauna s-au gândit tinerii, băi, ce un cui, mă, ce un cui? Noi avem ușile casă, l-am dus pe ăsta. Hai să facem actele imediat. Au făcut actele și au intrat tinerii în casă. Și-au mutat mobila, s-au așezat frumos și a spus, avem o casă frumoasă, spațioasă, bună, dar ce un cui acolo? Pe când s-au culcat ei obosiți după truda mutării mobilei, numai dintr-o dată se aude soneria de la intrare. Măi, cine o fi acum știe că ne-a mutat așa repede când se uite la intrare fostul proprietar? Domnilor, mă scuzați, dar cum a fost înțelegerea, am trecut pe aici și am o plasă în mână, ca să nu mai duc până acasă, dați-mi voie să o pun în cuiul meu. A intrat înăuntru și a pus-o în cuiul lui, după care a plecat. Probabil îi plăcea tare mult să umble noaptea la fostul proprietar. Tot în aceeași noapte, peste câteva ore, trece înapoi să-și ia plasa de acolo. Altă dată vine, tot în noaptea aceea trece să mai pună ceva acolo, ce avea el de pus, o haină, ceva. Și în felul acesta le-a făcut viața amară la tinerii aceia. Au rezistat o lună, au rezistat două și la un moment dat au lăsat casa și cuiul și tot și au fugit de acolo. De ce? Atât i-a stresat omul ăsta, fostul proprietar al casei, pentru că avea doar un cui. Da, doar un cui. Când s-a născut Domnul Iisus Hristos, diavolul a căutat oameni, să nimicească lucrarea mântuitoare a Domnului. Și a căutat un om care să fie pus la dispoziția lui și a găsit unul. Avea un cui. Cuiul lui se numea mândrie. Și când au venit magii la Ierusalim și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Irod s-a uitat în casa lui și știa că n-a avut loc nici o naștere. Irod care și-a omorât propriul lui fiu, pentru că a avut tendință să aspire la tronul lui. Dintr-o dată i-a anunțat de magi că este un împărat mititel venit în lumea asta și el se gândea ce l-așteaptă. Și când i-a adunat pe preoți, unde trebuia să nască Hristos? În Betleemul din Iudeia. I-a spus, i-a chemat în ascuns pe magi și le-a spus, duceți-vă și vedeți, aflați cu totul, veniți și îmi spuneți și mie, că după aia mă duc și mă închin eu cu legionarii mei, cu cohortele mele, cu săbiile scoase. Ne mergem și ne închinăm la el acolo. S-au dus magii, fiind anunțați de Dumnezeu în vis, s-au dus prin altă parte și Irod, conform vremii pe care o aflase de la magi, a trimis ostașii săi să omoare toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, în toată Betleemul și în împrejurim. Știi de ce s-a folosit diavolul? Doar de mândrie. Și apoi, omul acesta și-a pătat numele istoric prin faptul că a ucis atâția prunci nevinovați de parte bărbătească. Iubiții mei, diavolului este suficient doar un cui. Zilele trecute s-a dat pe posturile naționale de știri faptul că niște tineri jucau șeptica și la un moment dat unul dintre ei a fost pus să lovească pe altul, pentru că probabil o câștigat acolo cumva și o trebuie să săvârșească el o pedeapsă că o pierdut și o câștigat altul și a spus să-l dea o palmă cuiva. I-a dat o singură palmă unui prieten de-al său, pentru că așa au fost în glumă acolo. Prietenul său a căzut jos și a murit. El este cercetat penal pentru lovitură cauzatoare de moarte și i-a dat doar o palmă și i-a dat-o în glumă și i-a dat-o așa că aveau pedeapsă de la șeptică. Acum lui îi pare rău. Dar a fost suficient ca colegul său, ca prietenul său să moară. Diavolul, dacă nu poate obține toată inima ta, îți spune, lasă puțină mânie acolo, lasă puțină vorbire de rău acolo. Nu te da în totalitate Domnului tău să fii lucrătorul lui, nu te da în totalitate numai lui, dă-mi și mie ceva din viața ta, dă-mi și mie ceva din inima ta și... Cu tristețe o spunem, sunt mulți credincioși care frecventează bisericile noastre, care i-au dat Domnului urechile, i-au dat Domnului mâinile, i-au dat Domnului picioarele, i-au dat Domnului ochii, i-au dat Domnului tot, dar limba și-au păstrat-o pentru ei. De ce? Las cu limba mai rezolvă niște treburi. Da, și le rezolvă. Nu, suntem astăzi, biserica nu-i confruntată ca altă dată cu o neștiință, să pui sub disciplină oameni care au păcătuit moral. Nu cu asta avem probleme. Slăvit să fie Domnul că n-avem cu asta. Dar la ora actuală bisericile sunt măcinate de oameni care nu și-au dat limba Domnului. Cu ea mai reglează probleme, cu ea se mai defăimează, cu ea se mai clevetește, se mai bârfește. Și diavolul spune, nu pot să-ți am toată inima, lasă că cuiul pe pielea e limba și știu eu ce să fac cu ea. Frații mei, în seara aceasta vă invit să ne predăm inima întreagă Domnului. Amin. Nu întâmplător când Duhul Sfânt s-a coborât peste ucenici în ziua cinzecimii, m-aș fi așteptat să văd ca și la botezul Domnului Iisus 120 de porumbei coborând peste ucenici, fiecare porumbel așezându-se câte unul peste fiecare. Dar nu! Scriptura ne spune că în ziua cinzecimii n-au fost porumbei, ci Duhul Sfânt s-a prezentat într-o limbă de foc. De ce, Doamne, limbă? Pentru că semnul botezului cu Duhul Sfânt este nu atunci când îi dai ochii Domnului numai, nu numai picioarele, când îi dai limba ta Domnului și Duhul Sfânt o are, tu ești umplut de Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Atunci abia este limba ta a Domnului? Este o limbă a binecuvântării? Este o limbă a încurajării, este o limbă a îmbărbătării, este o limbă care aduce viață celor din prejurul tău. Dacă este așa, Duhul Sfânt este peste tine. Dacă nu e așa, s-ar putea să fie cuiul lui pepelea. Dacă nu e așa, într-o bună zi, am văzut frații mei, îmi permit să vorbesc la această adunare, bărbați care se ridicau la amvoanele bisericilor și când predicau, mulțimi întregi de oameni rămâneau uimiți de înțelepciunea pe care o dădea Domnul. Și a rămas la un sfat frățesc. Și la acel sfat frățesc, în acea zi, a avut cuiul lui pepelea, limba, s-a ridicat în public, a spus niște lucruri la adresa unor frați și din ziua aceea toată lucrarea lui n-a mai avut valoare. Pentru că diavolul a spus așa, dă-i Domnului tot ce vrei. Limba păstrează-o până când îmi pun eu ce trebuie în ea. Așa a făcut și Iuda. Iuda a fost un foarte bun afacerist. Iuda a spus așa, eu când mă uit, eu îl văd pe Domnul Iisus Hristos. Iuda a fost lângă Domnul Iisus și a văzut că la un moment dat oamenii au venit la Domnul Iisus să-l prindă și să-l arunce de pe sprânceana muntelui. Dar Scriptura ne spune că nu s-au putut atinge de el, n-au putut să-i facă nimic. Și Iuda se uită. Iuda se uită la oameni care n-au văzut niciodată, aveau nervul optic mort. Și Creatorul, Iisus Hristos, a pus mâinile pe ochii lor și dintr-o dată oamenii aceia au început să vadă. Iuda se uită cum leproșii vin la Domnul Iisus și Domnul, în loc să-i țină la distanță ca necurați, Domnul Iisus Hristos se apropie de ei, se atinge de ei și oamenii aceia sunt vindecați. Iuda se uită cum Domnul Iisus Hristos rupe pâinea și o binecuvintează și mulțimi de oameni se satură. Și Iuda vede, ăsta-i Fiul lui Dumnezeu. Ăsta pe ăsta nimeni nu-l poate prinde. Ăsta instaurează împărăția lui Dumnezeu. Dar lui Iuda îi mai plăcea ceva. Cu toate că a fost trimis împreună cu toți ceilalți ucenici să vindece bolnavi și a făcut-o. Cu toate că a venit entuziasmat împreună cu toți ceilalți și a spus, Doamne, și dracine sunt supuși și a făcut-o. Cu toate că a făcut toate aceste lucrări, lui Iuda îi plăceau banii. Lui Iuda îi plăceau banii. Era un bun predicator, era un bun făcător de minuni, dar îi plăceau banii. Îi plăcea din când în când să mai bage mâna în pungă și să nu ia pe toți. Și sunt hoți de aia rafinați, așa. Sunt hoți care câteodată vin în casa ta și când prind, fură de acolo, că știi cine a furat și știi tot ce avei. Dar sunt hoți care vin în casa ta, se uită așa și te uită că ai pe masă, ai un teanc acolo de 500 de mii de lei și el nu vine să-ți ia pe toți, că te prinzi. Vine să-ți ia 50 de mii și tu îi numeri. Băi, dar erau 500. Cred că am greșit eu, spui tu. Și altă dată vine tot pe acolo și îți mai ia 30 de mii de lei și tu iar numeri. Băi, am îmbătrânit. E finuț. El nu-ți ia totul dintr-o dată. Așa făcea și Iuda. Nu lua totul din pungă, câte puțin. Și dintr-o dată a avut o altă oportunitate de afaceri. A auzit că preoții de la Ierusalim dau 30 de arginți numai să pună mâna pe Domnul Iisus. Și Iuda s-a gândit în mintea lui. Să pui mâna, dar ce să faci cu el, că nu-l poți ține? El este Fiul lui Dumnezeu. Au încercat și alții mai mulți ca voi să-l prindă și n-au putut. Ce să faceți voi cu el? Dar mintea lui ingenioasă de om care știa să facă afaceri, a zis, eu fac o afacere. Îl dau pe Domnul Iisus în mâna lor, le iau banii, ei bineînțeles că totdeauna când au vrut să-l prindă, nu-l pot ține, Iisus pleacă din mijlocul lor, eu rămân cu banii și ei rămân fără nimica. Așa s-a gândit Iuda. Vedeți, mai târziu, atitudinea lui nu este de un om care a vrut intenționat să-l vândă pe Domnul Iisus să fie omorât. Nu? Atitudinea lui de mai târziu arată o stare de căință că nu s-a procedat în tocmai după scenariul care l-avea el în minte. L-a vândut pe Domnul Iisus cu o sărutare, în cuiul lui Pepe l-a numit lăcomia de bani, diavolul a pus trădare. După ce a pus trădare diavolul acolo și după ce Domnul Iisus este prins, Iuda se aștepta ca Domnul să scape, cumva să plece. Dar de unde ăștia leagă la ochi, îl scuipă, îi dau cu palma, îl lovesc și spun, prorocește-ne cine te-a lovit. Și Iuda se așteaptă mâini să se dezlege și să plece. Dar nu, Iisus este prins, este judecat, este condamnat la moarte. Iuda își dă seama că scenariul lui n-a reieșit și vrea să îndrepte problemele. El este un om cu conștiință, el n-a avut un păcat mare, el a iubit doar banii, doar atât. A luat banii imediat și a spus, vă dau banii înapoi. Vă dau banii înapoi, am văzut sânge nevinovat. Nu mă așteptam să iasă așa, cu alte cuvinte. Și preotul i-a spus, treaba ta? Asta e problema ta. Și după ce a pus trădare în cuiul lui Pepele din inima lui Iuda, pentru că veți citi cu atenție în Evanghelia după Ioan la cina cea de taină, ne spune cuvântul Domnului că satana a intrat în inima lui. Dar de ce a intrat acolo? Pentru că avea ceva. Avea cuiu. Avea cuiu, a intrat acolo și a pus trădare și apoi a pus sinucidere. Și astăzi Iuda este un exemplu negativ al credinței creștine, pentru că a lăsat ca în inima lui o mică părticică, doar lăcomia de bani, să-i aparțină altcuiva. În seara aceasta aș dori să fim conștienți, iubiți frați și surori, stimați ascultători, că inima noastră trebuie să aparțină în totalitate Domnului Iisus Hristos. În seara aceasta decizi cu cine te duci acasă. Vestea bună pe care ți-o dau eu în mijlocul acestei adunări în sărbătoare este că Iisus Hristos îți oferă mântuirea Lui. Iisus Hristos îți oferă parteneriatul Său. El vrea să lucrezi mână în mână cu El, de acum și până în veșnicie. Amin. În anul morții împăratului Iozia, Isaia l-a văzut pe Domnul. Serafimii, heruvimii strigau unul către altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și Isaia, stând înaintea Domnului, a văzut că este un om cu buze necurate și că locuiește în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Era un om ca noi, așa, care și-a mai păstrat pentru el ceva. Era cu buze necurate și locuia în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și pe când el a strigat, vai de mine, sunt așa cum sunt, cum stau eu înaintea lui Dumnezeu și am văzut pe Domnul oștirilor, am să mor. Ne spune Scriptura că unul din arhangheli a luat un cărbune aprins de pe altarul lui Dumnezeu, care îl simbolizează pe Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. A venit și a atins buzele necurate a lui Isaia. I-a atins buzele. Și ne spune cuvântul Domnului, Dumnezeu i-a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, păcatul tău a fost iertat și nelegiuirea ta a fost ispășită. După care s-a făcut tăcere. Pe de o parte Dumnezeu Sfânt, pe de cealaltă parte poporul în păcatele lui și cu buzele necurate și la mijloc un Isaia spălat și curățit de păcatele sale. După care Dumnezeu întreabă, fără să îi se draseze lui Isaia, pe cine să trimet și cine va merge pentru noi? În contextul din seara aceasta, eu sunt un Dumnezeu al milei, al îndurării, vreau să-i mântuiesc pe oameni, vreau să-i vindec pe oameni, vreau să le dau viața veșnică, dar cine se găsește să meargă la ei? Cine se va duce la ei? Și pe când s-a pus această întrebare, Isaia a stat și s-a gândit. Pe de o parte este Dumnezeu, care dorește să se reveleze, să se descopere oamenilor păcătoși. Și la mijloc sunt eu, profetul curățit și spălat prin sângele lui Iisus Hristos. Și atunci din inima lui Isaia a izbucnit un strigăt, care a trebuit să izbucnească în seara aceasta din inimile tuturor. Iată-mă, trimite-mă, Doamne! Ești tu gata, iubitul meu frate și soră, în seara aceasta să te predai în totalmente lui Dumnezeu, fără rezerve? Ești tu gata să spui, Doamne, dacă am mai păstrat ceva pentru mine, te rog, invadează inima mea, Doamne, îți deschid eu ușa, vino în inima mea, scoate tot ce e rău afară, că pentru totdeauna vreau să aparțin 100% numelui tău. Amin.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Dumnezeu caută oameni. El a rămas la fel de iubitor și de drept. Dar dorește să lucreze în familia ta, în viața ta, în viața celor apropiați de tine și te caută pe tine. Cu cine vei pleca în seara aceasta din casa Domnului? Aș dori la sfârșitul mesajului meu să adresez o chemare în mod special fraților și surorilor. În mod special. Împreună cu voi sunt și eu slujitor și am bătut aproape 700 de kilometri ca Dumnezeu să mă poată folosi în locul acesta pentru un cuvânt pentru tine și pentru mine. Dar văd că am aceeași nevoie să mă predau în totalmente lui Dumnezeu. Și aș dori împreună cu toți cei care doresc în seara aceasta să punem mâna noastră în mâna Tatălui nostru Ceresc, să ridicăm o mână înaintea Domnului. Doamne, ia mâinile noastre în mâna Ta. Doamne, folosește-ne pentru lucrarea Ta. Nu știm câte zile ne mai da, Doamne, dar mântuiește orașul Timișoara. Mântuiește pe cei dragi ai noștri. Doamne, mântuiește România întreagă, Doamne, și fă-ți lucrările Tale de pline. Amin. Iubitul meu prieten, Dumnezeu dorește să-ți mântuiască și sufletul tău și viața ta pentru eternitate, pentru veșnicie, dar nu vrea să lucreze fără tine. Nu vrea să lucreze fără acceptul tău, fără voia ta, fără sprijinul tău. Și în vederea mântuirii pe care El vrea să ți-o ofere, El are nevoie de acceptul tău. El are nevoie ca tu să spui, da, Doamne, vreau să fiu lucrător împreună cu tine la mântuirea mea, la salvarea mea. Accept, Doamne, iertarea ta. Este în seara aceasta cineva aici, gata să-L accepte pe Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor al său, să lucreze împreună cu Dumnezeu la mântuirea Lui, să ridice o mână înaintea Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Dacă mai sunt prieteni, să stăm înaintea Domnului în rugăciune.
Aleluia.
Am promis în seara aceasta Domnului că suntem lucrători împreună cu El.
Aleluia.
Doamne, mântuiește pe cei dragi ai noștri. Aleluia. Ne-au făcut bucuria să fie împreună cu noi aici, Doamne. Și poate niciodată n-au fost mai aproape de Tine decât în momentul acesta. Doamne, Tu ești gata să recrutezi noi lucrători pentru împărăția Ta. Tu ești gata să mântuiești sufletele. Tu ești gata să eliberezi. Dar știm că în locul acesta este și diavolul care încearcă să amâne decizia noastră. Doamne, în seara aceasta, atinge-Te de inimi. Atinge voința celor care stau în dubii încă și mântuiește-i, Doamne. Mai este cineva care dorește să-L primească pe Domnul Iisus? Dacă la balcon mai este cineva. Stăm înaintea Domnului, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Domnul să vă binecuvinteze. Mai este cineva? Mâna puțin mai sus, dacă dorești să-L primești pe Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. În sală, dacă mai este cineva, este seara mântuirii Tale. Este seara când Dumnezeu din veșnicie coboară prin lucrătorii Săi și spune că El are nevoie de tine.
Amin.
Pentru mântuirea și salvarea ta. Ești tu gata în seara aceasta să pleci din locul acesta pentru eternitate cu mâna ta în mâna Domnului? Ridică mâna înaintea Domnului.
și spune: Doamne, mâna mea muritoare, mâna mea mică, o pun în mâna Ta, Doamne. Ești gata în seara aceasta să spui mâna Ta în mâna Domnului? Ridică o mână înaintea Domnului. Aleluia, Domnul să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva, Domnul să vă binecuvinteze. Aleluia, aleluia, Duhul Sfânt este la lucru. Nu răta această ocazie. Poate niciodată nu te vei mai întâlni cu această atmosferă. Poate niciodată nu vei mai simți Duhul Sfânt cum îți cercetează inima ca în seara aceasta. Mii de oameni se roagă pentru tine acum, ca tu să te desprinzi de păcat, ca tu să te desprinzi din cursa diavolului și să aparții pentru eternitate, pentru veșnicie, pentru totdeauna Dumnezeului tău, Tatălui tău. Ești tu gata ca în seara aceasta să-i aparții Lui? Te rog, fă un semn. Pune-ți mâna ta în mâna Domnului. Domnul să te binecuvinteze. Am văzut mâna dumneatale. Dacă mai este cineva, aleluia, aleluia. Dumnezeu este Cel ce a mântuit aici. Dumnezeu este Cel ce a cucerit inimile noastre prin dragostea Lui. Aș dori, prea iubiții mei, să ne rugăm în continuare. Aș dori să stăm înaintea Domnului și, dacă îmi permiteți, fiecare dintre noi să ne rededicăm Domnului. Să aruncăm din inima noastră tot ce-i vechi, ce-i păcătos. Amen. Și inima noastră în această seară să-i aparțină în totalitate Domnului Hristos. Ne ridicăm înaintea Domnului și prin fratele Mitică înaintăm rugăciunea.